Raidījums Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone, šajā stundā mēs diskutēsim par ugunsdrošību dzīvojamās mājās. Statistika šai ziņā, īpaši, ja mēs runājam par bojā gājušajiem, Latvijā nav iepriecinoši. Mēs te esam, diemžēl, Eiropā melnā topa sliktajā galā. Mēs diskutēsim par to, kādā situācijā šobrīd ir ugunsdrošība dzīvojamās mājās, kāda ir iedzīvotāja attieksme, kas mainīsies tad, kad tiks pieņemti jaunie ugunsdrošības noteikumi. Studijā ir Dzintars Lāksdiņš no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Labdien!
Labdien!
Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārstāv Baiba Vītoliņa. Labdien!
Labdien!
Andris Akermanis, Latvijas pašvaldības savienība. Labdien! Labdien. Ģirds Beikmanis pārstāv Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju. Labdien!
Labdien!
Savukārt Natālija Sokolova pārstāv tirdzniecības uzņēmumu, kas nodarbojas ar drošības sistēmām.
Jā.
Labdien!
Jā, labdien!
Vispirms par situāciju kopumā Latvijā. Tā uzlabojas vai stāv uz vietas vai pasliktinās, ja mēs runājam tieši par ugunsdrošību dzīvojamajās mājās?
Lekas, attiecībā par ugunsdrošību dzīvojamajās mājās, tad ja mēs skatāmies tīras statistikas savus datus, tad iznāk tā, ka vairāk kā 90% no bojāgājušiem tieši dzīvojamā sektorā, un līdz ar to Valsts ugunsdrošības glābšanas dienas izstrādāt jaunos noteikumu projekts ir iestrādājuši tādu prasību, ka dzīvojamās mājās vajadzēs, teiksim, dzīvokļos uzstādīt autonomos dūmu detektorus. Tādā veidā, teiksim, cilvēkus pasargājot no bojējas, un detektors nostrādāja, cilvēks saulēcīgi konstatēs, ka ugunsgrēks vārdās īpašam gluži neizglābs, bet vismaz savus dzīvības veselību pasargās.
Bet šie noteikumi skaidrības labad ir jāpasaka, ka pagaidām vēl ir tikai projekts. Tie valdībā vēl pieņemti nav.
Nu, viņi izsludinātu valsts sekretāra sanāksmē, bija starpinstitucijas sanāksmes sēdze, kur mēs cenšamies panākt to galīgo redakciju, tā kā mums ir pēdējais tāds. Un mēs sūtīsim uz ministru kabinetu apstiprināšanu.
Bet pēc visu spriežot, pēc diviem gadiem dūmu detektors visās dzīvojamās mājās būs obligāta prasība.
Nu jā, tā būs tāda prasība, bet tur saskaņošanas procesā tas termiņš var gadīties, kur tiks pagarināts.
Jā, bet situācija šobrīd ir jau daudzas dzīvojamās ēkas, kur dūmu detektori pat veselas drošības sistēmas jau tiek
jau
izveidotas, attiecībā, pat bez tādas obligātas prasības.
Nē, no obligāta prasība attiecās uz jaunbūvēm, rekonstrukcijas ēkām, ja tiek rekonstruēt dzīvojamā māve, būvēt jaunu. Tad jau no 2008. gada ir obligāta prasība, ka tiem autonomiem dūmu detektoriem jābūt. Nu, ja tā ir, protams, augstcelni, tur ir jau visu pasaules sistēmu. Protams, autonomos dūmu detektors var aizstāt arī ar sistēmu. Nu.
Sistēma, jebkurā gadījumā, tomēr maksā dārgāk nekā dūmu detektora atsevišķi.
Nu, attiecībā par autonomiem dūmu detektoru šī gadījumā vairāk rīķi interesētu pats, teiksim, dzīvokļu īrnieks, nomnieks vai īpašnieks, ko viņš rūpējas par savu drošību, tur, teiksim, apsaimniekotājiem nekāda īpaša daļa nav. Tātad viņš attiecīgi ir uzlicis un pats kontrolē, vai attiecīgais tas detektors būtu darba kārtībā, un tādī neīstajā laikā, kad ir kaut kāda nelaime iestājas, viņš tomēr nostrādāt un pabrīdināt tev par to, kad ir kaut kāds sadomojums tev telpās.
Jā, situācija dažādās pašvaldībās droši vien ir dažāda, Akermaņkungs. Vai jums ir kaut kādi dati par to, kā, kurās Latvijas vietās, kāda ir situācija ugunsdrošības jomā?
Es domāju, ka dati ir vienīgi pašiem ugunsdzēsējiem, ugunsdzēsības glābšanas dienestiem. Tādus datus pašvaldības tomēr neapkopo, jo attiecībā uz dūmu detektoriem nu, līdz šim tāda prasība nav bijusi un nevar pateikt. Mums gan ir pašvaldības savienībai tagad nu, jautājumi, iebildumi. Mēs pilnīgi piekrītam, ka nekas jau nav svarīgāks par cilvēku dzīvībām, par viņu glābšanu. Jā, tā tas ir. Un dūmu detektori jāpiekrīt profesionāļiem, ka viņi varētu šo te situāciju labot. Bet te ir tad jautājums, kā panākt šo dūmu detektoru uzstādīšanu. Labi, varam ierakstīt noteikumos, kad visiem dzīvokļiem ir jāuzstāda dūmu detektori. Nu, kurš apzinīgs, tas uzstāda viskārtībā. Bet tie, kur neuzstāda, vienalga, vai tas ir trūkums, vai tā ir nevēlēšanās, vai vienkārši paviršība, nu, kā tad to procesu kontrolēt? Domājam, ka tur ir jātaisa tad pamatīga varētu teikt, pat propagandas kampaņa, cik šī lieta ir svarīga. To būtu jādara ugunsdzēsības glābšanas dienestam, varbūt kopā ar pašvaldībām, jā, tas varētu būt, jo citādi tā baidos, ka tā norma paliks vienkārši uz papīra. Kad detektori ir jāuzstāda, tas noteikumos ir ierakstīts, tā ir atbildības novelšana uz pašiem īrniekiem.
Bet apsaimniekotāji savukārt var domāt par detektoriem vai drošības sistēmām koplietošanas telpās. Tas par to jau tiek domāts, Beigmaņa kungs.
Jā, es domāju, ka tas normāls nama pārvaldnieks domā par savu klientu drošību un par koplietošanas telpām, par elektroinstalācijas stāvokli, kas ir raksturīgākais par šiem inženiertehniskiem koridoriem, kas bieži vien ir aizkrāmēti. Te ir tie ikdienas jautājumi, ar ko mēs saskaramies. Un runājam ar saviem klientiem, kad ir jāiegūda kaut kādi līdzekļi, lai to visu sakārtotu un nu, darītu kaut ko lietas labā. Un es domāju, ka šis iesāktais darbs noteikti turpināsies pa koplietošanas telpām. Un īpašnieki arī īstenībā ar katru reizi paliek, katru sapulci gudrāki un vairāk saprot šīs lietas, kad ir pašiem sevi jāpasargā. Bet es neizslēdzu arī to, ka šī dzīvokļu detektora ieviešanas programmā pārvaldniekiem arī būs ļoti liela loma, jo saprotot to, ka mums jādomā par savu klientu drošību kopumā, mums arī ļoti rūp, lai tas varbūt netika aktīvais kaimiņš vai neapzinīgais arī tomēr. Viņam ieskaidrot, kad ir jāuzliek, lai pārējie būtu.
Bet kā to var ietekmēt, jo, ja cilvēks apzinīgs, viņš pats padomās par to, ka jā, man vajag detektoru, bet ja man blakus dzīvo kāds deklasēts elements, kurš dzer pīpē un viņam ir vienalga vai dīvāns aizdegsies vai nē, nu viņš arī detektoru neliks.
Es domāju, ka šeit pārvaldniekiem, pārvaldnieku darbs pamatā ir radīt pēc iespējas vienkāršāk šo lēmumu pieņemšanas un realizācijas procesu. Tātad dot informāciju, ka tas nemaz nav tik šausmīgi dārgi, ka tas nemaz nav tik šausmīgi sarežģīti, un kad, ja jūs paši to nevarat izdarīt, tad mēs varam noorganizēt, kas to izdarīs. Nu, tas ir tas pamats, un tālāk jau, ja redz cilvēki, ka tas ieguldījums nemaz nav tik liels, tad varbūt viņi pieņem saprātīgu lēmumu.
Glābšanas dienests jau savā laikā, kad vispār parādījās ideja par to, ka vajadzēs obligāti visiem dūmu detektoriem, visiem dzīvokļu īpašniekiem izveidot sev dūmu detektors, teica, ka, protams, ka reidi netiks rīkot pa mājām, pārbaudot vai ir vai nav, bet kā tad
nu, mums jau nav tādas kapacitātes, lai pārbaudītu visu dzīvokļus, jā.
Jā.
Un tad mums būs noteikti tad jāstrādā, ja būs tāds uzdevums, teiksim, pārbaudīt dzīvokļus, tad mums būs jāstrādā pa naktīm, jo kad tad iedzīvotājs ir mājās, nu. Pat dienu viņš strādā, neviens mājās nav, tad mēs praktiski savu darbu dabūsim veikt pa nakti.
Bet nu tad ar neapzinīgiem tās cilvēkiem tāpat tad galā tikt, droši vien, ka nu,
es te domāju, ka drīzāk te varētu būt kaut kas saistīts drīzāk ar kaut kādiem apdrošinātājiem un tā tālāk. Ja ar kaut kādu uguns nelaimi būs notikusies, teiksim, tad arī, teiksim, veicot ugunsgrēku vietas apskatu, aptaujot, teiksim, tos pašus cilvēkus vai viņam divi attiecīgi automais dūmu detektors, tad tanī momentā varētu kaut kādas sankcijas piemērot. Bet, nu, es domāju, ka tik tālu noteikti nevajadzētu aiziet. Ir sevišķi tie pašapzinīgie, kas būs uzlikuši kaut vai sev, tad viņas maz viņu sevi pasargās. Ja tur, teiksim, tas, kā tas teicis, nelabvēlīgi, tas kontingents kaut ko tomēr negribēs darīt, ja tur tie dūmtini tā ēkā parādīsies un kaut kādām spraugām vai durvu spraugām ies, teiksim, viņu dzīvokli, tad viņš vismaz brīdinās tur, tad vismaz attiecīgi cilvēks piecelsies, izsaugs glābējs un glābējs atbrauks un vardās izglābs viņus, nu.
Vakar, Minkungs, jūs minējāt, ka atbildība tiek pārvelta uz īrnieku pleciem, bet uz kā pleciem tad vēl pārvelta, jo runa ir par viņu pašu drošību. Tas nav pareizi, ka cilvēkiem pašiem ir jādomā.
Tā jau tas viss ir. Un kā jau es teicu, apzinīgie īrnieki droši vien arī tos ievēros un atbildēs paši par sevi. Bet, nu, joprojām uzskatām, ka vājā vieta ir šīs te izpildes kontrole. Jo, kā jau teica ugunsdzēsības glābšanas dienesta pārstāvs, nu, pa naktīm nākt, pa dzīvokļiem pārbaudīt, kur ir, kur nav. Un tas arī nav variants. Labi, ir jādod kaut kādu pārejas periodi, skaidrs. pusotra gads, mūsuprāt, ir tā kā par maz, ir jātā ilgāk un jādarbojas ar, kā es teiktu, ar propagandas kampaņām līdzīgi kā uz ielām ceļiem kādreiz darbojas. Jo ierakstīt, ka viņi, kā dzīvokļu īpašnieki paši ir atbildīgi, nu, ņemot vērā mūsu šo te dzīvokļu likumdošanas, precīzāk privatizācijas situāciju, kad katrs ir īpašnieks savā dzīvoklī īpašumā, nu, es runāju par privatizētiem, tad kādā veidā to kontrolēt, regulēt, tas nav skaidrs.
Nu labi, bet šim jautājumam vēl ir otra puse. Mums jau klausītāji ir sākuši rakstīt vēstules saistībā ar dūmu detektoriem. Es pateikšu arī visiem klausītājiem. Jūs varat visu raidījumu gaitā arī paust savus viedokļus par to, vai ir nepieciešams šādas obligātas prasības par dūmu detektoriem. Vai esat gatavi to pildīt vai bīstaties no neapzinīgiem kaimiņiem, kuri varbūt to nepildīs. Jūs varēsit vēlāk arī zvanīt. Tālruņa numuru būs 67 22 88 67 22 55 99. Bet vēstule, kur jau ir pienākusi, klausītāji, apzinīgā klausītāja raksta: daudzus gadus nevaru atrast labus dūmu detektors, kur darbojas ar baterējām. Viņi dzīvo privātmājā, viņi ir bailīga, gribēja salikt detektors pa istabām, bet viņi ir tik nekvalitatīvi, ka katru trešo dienu sākās viltus trauksmes baterējas jaunas. Domāju, ka vaina ir detektoros. Tad kur var dabūt labus detektors, kā cilvēks vispār var nodrošināties pret kaut kādu brāķi iepirkšanu, vai jūs patērētāju tiesību aizsardzības centrā saņemat daudz sūdzības par detektoriem?
Nu nē, jāsaka, laikam vispār neesam nekad saņēmuši sūdzības par dūmu detektoriem, tā kā to es tā nevaru komentēt. Es varbūt mazliet arī pieskaršos tai uzraudzībai, par ko gāja runa. Man savukārt mazliet savādāks viedoklis, man liekas, ka īstenībā tur vispār pārējais periods nav vajadzīgs, jo gal galā tas ir mūsu drošības jautājums. Ja mēs šodien cilvēks informējam, ka tas ir svarīgi, īstenībā viņi to varētu darīt jau šodien savā mājā.
Un daudz to arī dara.
Un es arī uzskatu, ka, teiksim, šis te, padarīt noteikumu pieņemšanu atkarīgi tikai no tā, ka mums vajag 100% efektīvu kontrolas mehānismu, tad jūs nekādu normatīvos aktus nepieņemsiet, jo tādu 100% efektīvu mehānismu nav. Un visā pasaulē ir pieņemts arī tas, ka tā patērētāja politikā, ka patērētāja informēšana ir viena no ļoti būtiskām metodēm, kādā veidā panākt likuma ievērošanu, jo kontrola nevienmēr strādā un sodi nevienmēr strādā, un šajā gadījumā īstenībā sods, ja tā var izteikties, ir ļoti, ļoti bargs, tā iespējams ir jūsu pašu dzīvība. Es personiski pat esmu par to, lai tas stājās spēkā, jo ātrāk es saprotu kaut kādu sistēmu ieviešanu, tā varbūt ir sarežģītāk, bet autonomos detektors un nav obligāti viss jākontrolē, tāpat tie, kas ieviesīs viņu kopējo drošības līmeni paceļ. Runājot par kvalitāti, nu, tādi 100% rezultāti jau mums nav šiem dūmu detektoriem, bet faktiski, manuprāt, tomēr situācija būtiski uzlabojusies pēdējos gados, jo pirms 3 gadiem, kad mēs veicām pārbaudes Eiropas projekta ietvaros, tad mums bija situācija, ka no 20, ko mēs pārbaudījām, 7 bija neatbilstoši šie, tad gandrīz puse. Tad savukārt šogad mēs pārbaudījām 16 modeļus, un no tiem tikai vienam nebija atbilstība, un 3 mēs testējām, un bija tikai neliels novirzis, principā viņi tika atļauti lietošanā. Tā kā faktiski mēs redzam, ka situācija uzlabos, un būtībā var nopirkt atbilstošus šos te dūmu detektors Latvijas tirgu. Mēs arī esam, nu, mums ir tādi padomi, ko patērētājiem skatīties, lai viņš varētu izvērēties atbilstoši. Šiem te produktiem jābūt marķētiem ar CE zīmi. Protams, jāskatās, lai tie ir identificēji, lai ir ražotājs, lai tur ir instrukcija. Un arī noteikti lietošanā jāatcerās, ka viņiem ir ik pa laikam šīs baterijas jāmaina, kā jāpārliecinās, ka viņi joprojām ir darba kārtībā. Un ja patērētājs to visu izdara, es domāju, ka tas, nu, tas ir iespējams. Un viņi nav nemaz tik dārgi.
Nu, un šī patērētāja savukārt šķiet ir izpildījusi visas instrukcijas, un tajā skaitā arī ar baterējām, bet tomēr konstatējas, ka nav darba kārtībā. Bet par kvalitāti mēs runāsim pēc brīža. Mēs šobrīd esam sazinājušies ar Rīgas namu pārvaldnieku pārstāvi Santu Viļumu. Labdien!
Labdien!
Rīgā šobrīd tiek visaktīvāk domāts par detektoriem un drošības sistēmām. Namu pārvaldniekā, cik mājas ir pieslēgtas sistēmām vai cik mājās ir izvietoti detektori, ja mēs runājam par koplietošanas telpām?
Šobrīd jāsaka, ka mēs esam aktīvi ķērušies klāt šim darbiņam, un jau no 95 ēkām mums ir 42 ēkās uzstādītas šo šīs sistēmas. Šīs rakstas ar 12 stāviem vai vairāk, nu, tātad, kas atbilst noteikumos esošajām prasībām, tajās mājās mēs arī uzstādām jau tādā kā sarakstā kārtībā. Tām mājām, kurām ir 12, mazākā 12 stāvi, tajās mājās, protams, mēs aicinām dzīvokļu īpašniekus lemt par šo jautājumu, vai viņi šādu sistēmu vēlās, un tā tad jau tālāk arī rīkojamies skatoties, kā dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši.
Bet sistēmas, tas ir diezgan dārgs prieks, kā dzīvokļu īpašnieki ir to uztvēruši, droši vien, ka viņi paši jau par to arī gal galā ir samaksājuši, jo šī prasība uzstādīt sistēmas dzīvojamās mājās jau nav obligāta.
Tajās mājās, kurās ir 12 stāvi vairāk, tajās ir obligāta, bet tajās mājās, kur šie te likumā noteiktās prasības kategorijā neietup šīs mājas, tad nu, tur dzīvokļu īpašnieki var atsevišķi par to lemt. Un, protams, ka jebkādi darbi, kas ir saistīti ar māju, vai tā būtu ugunsdrošības sistēma, vai tā ir jumta nomaiņa, vai kas cits, kas ir saistīts ar mājas kopīpašumu, tas viss ir, tie visi darbi notiek par dzīvokļu īpašnieku kopības sniegto finansējumu.
Un vai jums ir kāda ziņas, ko cilvēki dara savos dzīvokļos? Es saprotu, ka jūs nevarat piespiest nevienu tur ieviest kādas drošības sistēmas, bet vai tiek runāts ar cilvēkiem par to, ka vajadzētu padomāt detektorus ielikt un tam līdzīgi?
Par dzīvokļu īpašniekiem jāsaka tā, ka dzīvokļu īpašums ir dzīvokļu īpašnieka pilnīga atbildība un kompetence, un protams, ka tas ir tikai un vienīgi pozitīva vērtējums, ja dzīvokļu īpašnieks rūpējās par savu dzīvokļu īpašumu, un par tā drošību, tai skaitā uzstādot sensorus, kas sajūt dūmus vai tvaika vai ko tādu, tā jau signalizē par to, ka varētu būt kaut kāda aizdegšanās vai kas cits. Tas ir tikai un vienīgi atbalstāms, un protams, ja dzīvokļu īpašniekiem ir kaut kādi jautājumi vai neskaidrības šajā jautājumā tad vienmēr var vērsties pie mums, pie pārvaldnieku un konsultēties, kā un ko labāk darīt, kas ir ieteicams, vai varbūt tomēr jau ir nepieciešams nu, tā kā kopīgi visai mājai lemt, tātad pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē lēmumu par to, ka visi dzīvokļu īpašnieki vēlās ne tikai, piemēram, kāpņu telpā un tādu koplietošanas telpā ar šo signalizāciju, bet arī visos dzīvokļu īpašumos par šo detektoru un sensoru uzstādīšanu.
Jā, paldies, tā bija Santa Vaļuma no Rīgas nama pārvaldnieka. Lagzniņkungs, tā ir, ka 12 stāvu mājās ir obligātas drošības sistēmas visās?
Jā, protams,
tas ir ieviests?
Jā, tā attiecīgi to savā laikā bija ieviests, un lielākā daļa, kas ir 12 stāvu laiks, padomu laikā sabūvēts, tās sistēmas jau ir morāli novecojušas un viņas jāatjauna.
Kāda ir situācija šajās? Latvijā ir pietiekami daudz 12 stāvu. Un vairāk stāvu
visi,
mājas, jūs esat visas pārbaudījuši?
Tātad 12 stāvu mājas, visi mums ir pārbaudījumi objekta sarakstā, un viņas tiek pārbaudīts, un apsaimniekotājiem tiek izsniegt pārbaudas aktu, kurā tiek norādīts, kā attiecīgās sistēmas jāsavad kārtībā.
Rezultāti pārbaužu?
Nu, pakāpeniski sākās uzlaboties, un, protams, ka nav visā sākās vienlaicība, bet kā apsaimniekotājs, teiksim, ieguldos līdzekļus, viņš pakāpeniski tās mājas savad kārtībā. Es ceru, ka uz to aizies un ka tas viss sēks būs savas kārtībā.
Jā, atgriežoties pie tā, ko dzīvokļu īpašnieki var paši izdarīt pie šiem detektoriem. Klausītāji, kuras vēstules rakstīja, viņa patiesībā vaicāja pēc padomu, tad kā viņai rīkoties, kur tad viņa var atrast sev kvalitatīvu detektoru, ja viņa ir pirkusi trīs dažādus un galu galā viņa nevar uzticēties nevienam un cilvēks ir sev izvietojis kaut kādu drošības ierīci, kas rezultātā ir fikcija varbūt tikai Sokolovas kundze.
Jā, labdien, tad vēlreiz atbildot uz klausītājas uzdoto jautājumu, kur var saņemt padomu, tad tas, ko es varu no savas puses teikt, protams, viens ir griezties pie profesionāļiem. Man liekas, no klātesošajiem šeit tik viens būtu gatavs palīdzēt. Protams, tā ikdiena droši vien klātesošajiem nav tikai un vienīgi ugunsdrošība, izņemot valsts ugunsdzēsības dienesta pārstāvi. Bet runājot par to mūsu ikdienu, es varu teikt, ka pie mums droši var griezties un saņemt ļoti profesionālu tā kā, padomu par to, kādu izvēlēties un kas ir tās galvenās lietas, ko cilvēks iegūst izvēloties vienu vai otru risinājumu. Es gribu pateikt vienu lietu, tas, ko mēs daram, mēs arī daudz cenšamies informēt sabiedrību par to, kādēļ tas ir nepieciešams, un es gribu piekrist Baibai no Patērētāja tiesība aizsardzības centra. Manuprāt, šeit arī nav runa par pārejas periodu, tas ir mūsu dzīvību, mūsu drošību, un manuprāt, pat par to ir jārunā jau tā kā no skolas vecuma ar bērniem par to, kā rīkoties, ja notiek uguns nelaime, un man liekas, ka šeit ir tā katra mūsu individuāla atbildība. Es varētu uzdot provokatīvu jautājumu klātesošajiem, vai visiem jums mājokļos ir šie dūmu detektori, tad ar mierīgu sirdi var pateikt, ka man mājās ir, un es arī parūpējos par savas mammas māju, kur man, piemēram, kā bērnam ir ļoti svarīgi, kad mamīte sadzird, ja kaut kur kaut kāda trauksme atskan, un viņa var izglābt savu dzīvību.
Provokatīvais jautājums Lagzdiņa kungam jums ir.
Protams, mājās, kā tad bez tā?
Jā, redz kā.
Jā, bet tas, ko es gribu pateikt, kad lai noteikti klausītāji nebaidās arī prasīt lielo, piemēram, veikalu pārdevējiem konsultantiem, viņi arī noteikti varēs palīdzēt tā kā šajā lietā.
Bet tomēr par kontroli runājot, nu, skaidrs, ka nevar iet katrā dzīvoklī, nevar visu pārbaudīt, bet tas, kas cilvēks parasti uztrauc, ir, ka kāds cilvēks viņam blakus būs neapzinīgs. Tas neatiec uz privātu mājām, tas attiec uz dzīvokļiem. Tad kā nodrošināties uz to, ka labi, es te varu izdarīt visu, bet mans kaimiņš te to nedara?
Nu, šeit jau, ja mēs skatāmies konkrēti par dzīvojumām mājām, tad jau projektēšanas stadijā paredzēts tā, ka katras dzīvoklis ir kā uguns nodalījums, respektīvi, ja tenī dzīvoklī notiekās ugunsgrēks, tad noteikti laiku, no turienes tas uguns ārā nedrīkstētu tikt. Šeit tā kā ir jautājums, cik viņš, teiksim, tur tā bīstamība ir tieši tenī pašā dzīvoklī. Ja, teiksim, tenī domi, tur tie domi kaut kādi tur iznies ārā, tad attiecīgi blakus kaimiņiem, ja nostrādās, tad viņš zinās, ka tam kaimiņam kaut kādi ir nelaimi. Tas, protams, neatiecas uz kokākam, tas attiecas uz daudz dzīvokļu, dzīvokļu mājām.
Klausītājs Austrs vaicā jautājums, ko vispār dod individuāls dūmu detektors dzīvoklī, kurā neviens to brīdi neatrodas. Jēga ir tikai centralizētai sistēmai, kur signāls tiek padots tālāk apsardzē vai ugunsdzēsējam.
Nu, šī gadījumā es teiktu tā, nu, ja neviens neatrodās, nu, viņš arī sāk spīkstēt, nu, vadās kaimiņi izdzirdēs, ka blaksēs sienas tur kaut kas spīkst, jo diezgan tas troksnis no tā autonoma dūmu detektora arī diezgan ir palielis. Šeit jau iet runa nevis par to, ka tur saglabās vadās to īpašumu vai tā, bet šeit iet runa konkrēti, ja jūs, teiksim, atradīs savā dzīvoklī nakts laikā, tur parādās priekšņi kaut kāds sadūmojums, tas detektors jūs piecels, pabrīdinās, un jūs varēsiet saulaicīgi atstāt telpas vai arī sākotnējā stadijā to ugunsgrēku nodzēst, apdzēst. Līdz ar to jūs paglābsiet sevi, savus bērnus, un jūs tiksiet ārā. Tā doma ir tāda, ka paglābt tieši tās dzīvības.
Klausītājs ir piezvanījis. Halo? Halo?
Jā, lūdzu.
Labdien, lūdzu.
Tā pa tiem dūmu detektoriem.
Jā, jā.
Oj, nu, kļiešu radio. Labi, man ir ielikti visdārgākie dūmu detektori. Es aizbraucu uz Kuriļu salām. Blakus dzīvo, nu, kātrīgi bomžu, teiksim tā. Vai tos dūmu dektoru, labi, es varu nopirkt arī dārgākus, vai viņi nevar savienot mani uzreiz ar glābšanas dienestu?
Jā, nu, te jau ir jautājums par veselām sistēmām, bet tās, jau acīm redzot, ir ļoti dārgas.
To arī minēja īstenībā par tiem kaimiņiem. Faktiski, protams, es piekrītu, ka tas ir grūti, bet īstenībā jau jebkurā brīdī daudz dzīvokļu mājā paši cilvēki kopsapulcē var lemt, vajadzīgi 51, laikam, procents balsu, un izvēlēties šo sistēmu ieviest, ja mēs gribam sevi no kaimiņiem pasargāt, protams. Protams, tas maksā naudu, tā ir pašu izvēle.
Beigman kungs, vai, nu, jūs pārzinat, cik viegli vai grūti ir pieņemt lēmumus daudz dzīvokļu mājā, vai uz kaut ko tādu dzīvokļu īpašnieku būtu bieži gatavi?
Šeit neviens nepateiks jā vai nē, jo katra māja ir pilnīgi savādāk, gan viņa tehniskais, gan arī, nu, cilvēka sastāvziņā. Un tas, ko izdara viena māja, to varbūt neizdarīs 10 citas. Līdz ar to, es domāju, ka ir arī tādas mājas diezgan daudz, kuras būtu gatavs ieguldīt naudu savai drošībai un sakārtot šīs sistēmas, un tādas mājas arī ir. Un tas nav nekas īpaši jauns. Un kungs, kas zvanīja īstenībā, ir jau arī risinājums. Šobrīd ļoti daudz dzīvokļu īpašnieki izvēlās apsardzes firmu pakalpojumus, kuras pastiprina apsardzes kopā ar ugunsdrošības signalizācijām. Un tur šis signāls aiziet uz pulti. Tātad, nu, īstenībā ir jau tagad arī iespējami risinājumi.
Mums daudz klausītājs vana, paklausīsimies. Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien!
ir tā dūma detektori, kas ir piestiprināmi ar magnētu. Sakiet, viņš obligāti jāstiprina pie griestiem, ja varbūt var pie sienām, ja būs uz skapja, jo pensionāriem grūti tos griestus aizsniegt.
Jā, tas laikam būs jautājums pie manis. Tas, ko es varu teikt, kad nu, ir vairāki tādi labi padomi, kā viņus piestiprināt, bet tas tā jūsu ideja uzlikt uz skapja īsti nu, laba laikam tur nebūs, jo ir jāatcerās tas, kā dūmu izplatīšanās ceļš, un tāpat nebūs labi dūmu detektori izvietot, piemēram, vis gāzes plīts vai virs smalkas krāsnes vai kādā tur dziļā stūrī, tādēļ, kad tiem dūmiem ir tāds savs ceļošanas cikls, un kā jau te izskanēja, ka tas galvenais mērķis ir panākt to, lai viņš, tas dūmu detektors, jūs noteikti pamodinātu, viņš jūs aicinātu tad doties projām no tās sadomojuma vietas. Attiecīgi, droši vien zinot, kāds būtu jūsu istabas tas plāns izkārtojumi, tad noteikti mans ieteikums vienmēr ir tāds, ka viņu lika kaut kādā tādā starptelpā, starp virtuvi, kur bieži vieni arī izceļā šie te ugunsgrēki, starp te kā, nu, virzienā uz guļam istabu vai dzīvojamo telpu, kur parasti tad cilvēki mēdz uzturēties, un tad 20 centimetri no tā kā stūra un kaut kādi 5 centimetri no griestiem, tas būtu tāds ideālais variants, kur viņu stiprināt. Un, jā, bet varianti tur ir vairāki, bet nu, galvenais viņu nelikt nekur pārāk zemu un nelikt arī pie kaut kādām ventilācijas tā kā, šīm caurulēm, kur arī attiecīgi tad, tas dūmu detektors var nekalpot savam tam mērķim. Tā kā. Bet atbildot klausītāju, jums gribu teikt, ka jums noteikti nāca līdz arī lietošanas instrukcija, kur tas ir viss smalki aprakstīts, kā viņu ērti tā kā, un pareizi būtu tā kā izvietot jūsu mājoklī.
Jā, tā bija atbilde arī uz vairākiem jautājumiem, ko klausītāji bija sarakstījuši jau e-pastā. Vēl vienu zvanu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man lūdzu sauc jautājums. Tad laiciņa atpakaļ bija degpunktā raidījums, kur cēsīs 5. stāvā, 5. mājā ir, respektīvi, ārpusē, ja, vidējam dzīvoklim aiz sienas ir skaitītāji, un tur ir noticis ugunsgrēks, ja. Un, bet ir reizi 6. gados Rīgas apsaimniekotājiem, respektīvi mums ir Rīgas nam pārvaldnieks, reizi 6. gados ir jāpārbauda, kas notiek kāpņu telpā, kur ir elektrības skaitītāji, ja? Vai, piemēram, Rīgas nam pārvaldnieks nodarbojas ar tādu lietu? Viņiem ir zināms, ka tas ir laikam likuma vārdā jādara. Reizi 6. gados jāpārbauda, kas notiek ar skaitītājiem, kas ir kāpņu telpā. Un tas nozīmē, ka skaitītāji atrodas aiz vidējā dzīvokļa sienas, un visvairāk apdraudēts ir tieši vidējie dzīvokļi. 5. māja Iļģu ciemā konkrēti. Un šī nav vienīgā māja, bet apsaimniekotājs ir Rīgas nama pārvaldnieks, kurš katru mēnesi iekasē naudiņu no cilvēkiem par mājas apsaimniekošanu. Un...
Jā, droši vien, ka ir bēgnīkungs, lai gan...
Labi, šeit jau es pašā sākumā minēju, kad katrs nam pārvaldnieks, protams, pievērš uzmanību šiem vājiem punktiem, un es pieminēju arī šīs elektrosadales. Un ja mums, tā kā būvēja mājas 30-40 gadus apakaļ, elektrības patērētāja dzīvoklī bija ļoti maz, tad uz doto brīdi mums praktiski visi saistīts ar diezgan lieliem elektrības patēriņiem, un šīs vecās jau savu laiku nokalpojušās elektroinstalācijas bieži vien neiztur. Un tad ir tā, ka pirmais jau, protams, tās ir elektros sadales, tas ir sadales tīkli kāpņu telpā, ko pārvaldnieki motivē dzīvokļu īpašniekiem sakārtot. Un tālāk jau parādās tā lieta, kas ir iekšējās dzīvokļu sadales tīkli. Ja? Un šie gadījumi bieži vien viņi dažādās vietās Latvijā notiek, un tas cēs gadījums arī tieši tāds pats, kad vienkārši neiztur iekšējās sadales tīklu dzīvokļu patēriņš, ja? Un drošinātājs, nu, tā tas notiek, bieži vien ieliek nu, bez maz naglas iekšā, ja? Drošinātāja vietā. Un tas neizbēgam noved pie tā, ka tie vadi sāk degt. Un šeit ir, jā, atbildot uz jautājumu, protams, pārvaldnieks motivē sakārtot māju, mājā ļoti daudz beigti mezgli, ne tikai energoefektivitāte, bet arī drošība un vispārie jautājumi, un dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumus, kādā veidā, no kura galā to sakārtot. Un elektroinstalācija, diemžēl, nu, nevienmēr ir tā prioritāte, jo uz to iznāk diezgan daudz ieguldīt, bet ietaupījums nebūs nekāds. Un tā mēs riskējam arī ar savu veselību, dzīvību un tā tālāk. Jā.
Jā, pēc brīža mēs turpināsim. Es gribu atgādināt par mūsu raidījumu viesiem. Studijā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzniņš, Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Andris Akermans, patērētāja tiesība aizsardzības centra direktora Baiba Vītoliņa, Latvijas nama pārvaldītāja un apsaimniekotāja valdes priekšsēdētājs Dzirds Beigmanis un uzņēmumu, kas pārdod, kas nodrošina drošības sistēmu, pārstāv Natālija Sokolovā.
Raidījums krustpunktā.
Mēs šeit jau sākām runāt par to, kā nodrošināt, kā pārliecināt cilvēkus, ka vajag parūpēties par savu drošību, kā nodrošināties, lai neapzinīgie cilvēki nenodara postu saviem kaimiņiem. Šeit izskanēja, ka visefektīvākais, protams, ir ieviest kādas drošības sistēmas. Rīgā šķiet, ka tas ir ļoti... Nu, salīdzinoši, vienkārši izdarāms, protams, ja cilvēkiem ir nauda un rocība to atļauj. Vai reģionos šādas te drošības sistēmas, vai tā ir realitāte, vai tomēr tas viss šīs drošības lietas ir katra individuāla īrnieka ziņā, Kermaņa kungs?
Es domāju, ka tas tomēr ir katra paša ziņā, jo... Nu, nav jau starpībai. Rīgas, teiksim, 5-stāvu nams vai reģionos 5-stāvu nams. Es nevaru iedomāties, ka nu, pašvaldības tagad sāks veidot šādas drošības sistēmas. Tas pirmkārt jādara profesionāļiem, un otrkārt, to ir jādara brīvprātīgi. Nu, piespiest, nu, es nedomāju, ka izdosies. Bija doma, dzirdēja doma, jā, kad to ir uzreiz jānosaka bez kādiem pārejas periodiem, jo drošība ir pirmajā vietā, jā, protams, tam jāpiekrīt, kad nav svarīgākas lietas par cilvēku pašu drošību, bet zinot, cik smagi iet daudz un dažādi komunālie jautājumi, ir sevišķi, kur ir jāmaksā, kur ir pašām kaut ko arī jāizdara, nu, es neesmu sevišķi tāds optimists, kad, nu, pieņemsim gada beigās ministru kabinets pieņems noteikumus, ka visiem dzīvokļiem ir jābūt no 1. janvāra dūmu detektoriem, un ka tagad visi skries uz veikaliem un pirks un uzstādīstoši dūmu detektorus. Par cik šie dūmu detektori skar tādu privātu īpašumu jomu, es domāju, ka pašvaldības kopā ar profesionāļiem vislabākais, ko darīt un kas vislabāk varētu palīdzēt, tās ir masveida kampaņas par šo te dūmu detektoru uzstādīšanu. Būsim realisti.
Mēs esam sazinājušies ar pavisam attālu no Rīgas reģiona, ar Viļānu namsaimnieku valdes pārstāvi Ārīmo Isējevu. Labdien!
Labdien!
Jā, kāda situācija ir pie jums? Sakiet, vai jūs domājat par dūmu detektoriem vai veselām drošības sistēmām?
Nu, mēs tikai vēl dzirdējām, jā, par šo autonomu dūmu detektoru, jā. Nu, televīzijā un avīzēs tas bija rakstīts, jā, bet tā reāli nebija nekas domās vēl.
Vai jūs esat gatavi tam, ka prasība, lai būtu dūmu detektori, tiks noteikti kā obligāti? Ko par to saka cilvēki, jo nu, viņiem pašiem būs par to jādomā?
Zinu, es to cilvēku viedokļi vispār nu, nezinu, kā, ko viņi domāja, bet apsaimniekotam to panākt būs ļoti grūti. To tomēr es domāju, ka vajag domāt par dūmu detektoriem pašiem īpašniekiem.
Kāpēc apsaimniekotājiem ir grūti par to domāt?
Nu, piemēram, mūsu Viļānos, ja, kur mēs apsaimniekojam, ja, mums ļoti maz privatizētu dzīvokļu. Tur mums vairāk dzīvo īrnieki. Un lielākā daļa dzīvokļu pieder pašvaldībai. Ja, tas viens tāds jautājums. Ja. Otrs jautājums arī būs tā, ka cilvēkiem, nu, vienkārši mums ļoti daudz parādnieku, ja? Nu, nav naudas, mums nav viļānos darbā, un tāpēc viņam ļoti grūti norēķināties par visiem pakalpojumiem. Tas ies, ka vēl papildus kaut ko prasīt no viņiem, nu, tas būs grūti, grūti.
Bet paskaidrot to, ka tas ir viņu pašu drošības vārdā?
Jā, to es piekrītu. Vajag skaidrot, runāt ar viņiem, jā, jā, noteikti tas jādara, jā.
Jā, nu paldies, mēs sazinājāmies ar Arī Mojsejo no Viļāna namsaimnieka. Problēma, ka cilvēkiem nav naudas. Kā risināt, kā pārliecināt, jo viena lieta ir šeit Rīgā, nu, vēl tā vairāk vai mazāk mēs varam cerēt, ka cilvēki varēs atļauties reģionos, nu, tur tā aina ir pilnīgi cita, nekā mēs te esam pieraduši redzēt idejas Vītoliņas kundze.
Nu, man grūti, protams, teikt, ja cilvēkiem nav naudas, nu, iespējams, ka var domāt par kaut kādiem projektiem, kuros varbūt cilvēkiem, kam trūks naudas, var uzdāvināt šos te dūmu detektorus, nezinu, projektu veidā, tā kā kampaņas, varbūt pašvaldības arī kaut ko var izlīdzēt cilvēkiem, tur, kur tiešām redz, ka tie cilvēki naudas dēļ nevar atļauties.
Lāksnīkungs.
Valsts ugunsgrēku glābšanas dienas jau šajā gadā, man liekas, vai pagājušā gadā, es tā uzreiz tos sitienu nepateikšu. Jā, bija jau ar sabiedrisko organizāciju vienu, noslēguši tādu līgumu, nu, līgumu sadarbību, kur sabiedriskā organizācija iegādājās autonomos dūmu detektorus un dalīja maznodrošinātām ģimenēm. Tas tās, nu, viens no variantiem. Mēs ar tai skaitā esam diezgan bieži uzrunājuši ar pašvaldības, teiksim, pašvaldībās arī maznodrošinātā vēršās, teiksim, palīdzību malkas sagādēt dzīvokļos. Šeit mēs ar pašvaldības uzrunājumu par to, ja jūs piedāvājat viņiem malku, tad vajag pārliecināties, viņiem vispār apkurs iekārtīs darba kārtībā. Viņam piegādā malku, viņš nākamā dienā nodeg. Nu, te šī gadījumā vēl viens no variantiem būtu arī, kad, teiksim, sniedz to materiālu, to pavalstu, teiksim, tam maznodrošinātā ģimenei, tiem vārdas piešķirot to malku, vārdas ar pārbaudu pie reizi, teiksim, nolīgas kursiņas lazīt, lai pārbaudu vai iztīrt to skursteni viņam. Un pie reizi vārdas ar uzstātu autonomo detektoru, nu, kā variants.
Jānis vaicā, kāda jēga no detektoriem, kurus regulāri neutralizēs 60% kaimiņu smēķētāju, vai par to būs paredzēta arī bargi sodi. Tas gan neskars mūsu mājas kaislīgos smēķētājus, kur vidū ir arī pārvaldnieks, līdz ar to viņam nav stimulu sadarboties. Sodi vajadzīgi, bargi sodi. Par viltus trauksmēm tajā skaitā.
Es pat domāju, ka īsti sodi šādās lietās nevienmēr strādā. Nu, jūs vairāk iztērēsiet resursus tās iestādes, kuras nodarbos ar to sodīšanu. Tas maksās daudz vairāk nekā, man liekas, visiem uzdāvināt un nopirkt tos detektors. Tā kā, manuprāt, tas neatmaksājās. Informēšana ir īstenībā, nu, diezgan spēcīgs līdzeklis. Ļoti daudz to tomēr ņem vērā. Tā nav, ka tas nestrādā. Mēs, piemēram, redzam pēc savas prakses, tad, kad mēs par kaut kādu jautājumu publiski ļoti aktīvi informējam, mēs pēc tam arī saņemam no patērētājiem informācijas, cer arī pēc šodienas, varbūt sieviete, kas jums rakstīja, ka ir regulāri nekvalitatīvi šie te dūmu detektori, varbūt atsūtīs mums to informāciju, kas tad ir pa detektoriem, ko viņi ir pirkusi, kur ir nekvalitatīvi, mēs varbūt tad attiecīgi varam pārbaudīt. Tā kā cilvēki klausās un informēšana līdz, un viņi maina savu uzvedību no tā.
Bet šeit bija pieminēts viltus trauksmes, arī maksimā bija ļoti izšķirošas šīs viltus trauksmes, vilks aitās. Mēs desmit reizes izdzirdam viltus trauksmi, smēķētājs ir, tā teikt, iedarbinājis detektoru, un beigās mēs vairs tam neticam. Ko darīt ar viltus trauksmēm, vai tomēr nevajag kaut kā vērsties pret tiem, kuri to ir?
Es domāju, ka sabiedrība vienkārši attiecībās to jāizglīto. Pēc iespējas vairāk jāveic tādu pasākumu, tās viltus trauksmes būtu pēc iespējas mazāk attiecībā uz smēķētājiem, tad, protams, viņiem nebūtu jāsmēķē tur, kur attiecīgais dūmu detektors ir uzstādīts un izmanto, teiksim, citas telpas, nu, teiksim, tā kā smēķēšanas aprīces likumā ir noteikts, ka ir obligāti jāizvieto speciāli izveidotas telpas, speciāli gaisa ventilācijas apmaiņas sistēma, protams, ka dzīvokli tu tādu neuztaisīs, šeit vienkārši pašiem cilvēkiem jāpadomā par savu rīcību, teiksim, ja viņi desmit reizes dienā skries ārā par to, ka tur kaimiņš viens pīpē, tad viņi izdomās, kā to sistēmu vispār atslēgt, viņi nestrādās.
Beigmen kungs, apsaimniekotājs tur var kaut ko darīt, tomēr ir arī kaut kāda māja iekšējie noteikumi un var vērsties pret neapzinīgiem cilvēkiem.
Nu, paroldnieks nu, var tieši tāpatās informēt un visu kaut ko tā, nu, tur jau mēs atkārtojamies. Bet par šo jautājumu es gribu teikt, ka tomēr no pārvaldīšanas pieredzes ļoti daudz dažādu jautājumu, kas mums nāk sadzīvē pilnīgi no jauna. Un mēs mācāmies, un mūsu klienti mācās, un tajā brīdī, kad mums būs tās viltus trauksmes, katra trauksme nākošā reize, es domāju, mazinās iespēju, kad nu, tā turpinās. Jo cilvēks sapratīs, ka pēc viņas ir, mēģinās kaut ko mainīt, to detektoru nolikt citā vietā vai kaut kā tam līdzīgi. Kāpņu telpās, nu, pieņemsim, nu, neļaus smēķēt arī tajā mājā, kur varbūt daudz tie smēķētāji, tie paradumi mainīsies. Jo agrāk jau mēs visur smēķējām, nu, šobrīd vairs tas tā nav. Un tātad sabiedrība mainās, un es uzskatu, ka šis nebūs izņēmums, ka sabiedrība var mainīties.
Klausītājs piezvanīs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Šeit sakarā ar dūmu detektoriem jūs temats ir. Un es gribētu vērst uzmanību uz tādu mazu niansi, ka tas ir jautājums no vidus. Ja mājai nav nodrošināta apskatu un dzēsības, teiksim, dūmu vai dūmeņi katrā mājā būsit ievērojuši, tad tam dūmu detektoram jau vairs nav jēgas, jo detektors jau būs dzīvoklī, bet dūmens, kur izraisās ugunsgrēks, tas jau nav dzītē tur, kur detektors.
Komentārs?
Attiecībā par dūmeņiem. Nu, dūmeņiem jābūt ir darba kārtībā. Tad dūmens ir jāpārbaudīs mazreiz trījos gados, vai viņš tur nav saplaisājis un tā tālāk. Un jāveic attiecīgā tehniskās apkopas, arī apkurs iekārtām, un viņš jāuztur darba kārtībā. Ja cilvēki to darīs, tad nebūs ar nekādas problēmas. Tad varēs pat tie dūmu detektori nebūs vajadzīgi, ja cilvēki ievēros visas prasības. Bet, ja mēs skatāmies statistiku, tad viena trešā daļa ir neuzmanīga rīcība ar uguni, viena trešā daļa ir apkurs iekārtas bojājums, un vēl viena trešā daļa, teiksim, kur no iemesliem ir elektrības īssavienojums vai kaut kādas bojājums elektro iekārtā. Tā kā cilvēkiem pašiem ir jāpiedomā, ko viņi paši dara.
Jā, Kārlis iet vēl tālāk un vaicā par ugunsdzēsēju aprīkojumu savulaik. Mēs atceramies traģisko Ķempes ielas gadījumu, kad ugunsdzēsējiem bija pa īsu kāpnes. Kā tagad ir arī Rīgas pils, kad dega arī tad aprīkojums bija neatbilstošs? Kā ir tagad? Vai aprīkojums atbilst, lai glābtu?
Es nevaru teikt, ka no aprīkojums neatbilstošs, bet drīzāk pašu cilvēku, nezinu, transporta līdzekļu novietošana, jo, nu, kā rezultātā ir grūti piekļu attiecīgajam objektam, lai veiktu pienācīgi attiecīgos darbus.
Bet kāpnes ir pietiekoši augstas tagad, lai ugunsdzēsē varētu sasniegt 12. stāvu?
No 12. stāvu Rīgā kāpnes ir un var sasniegt.
Ar to viss kārtībā. Klausītājs raksta, tehnoloģijas ir attīstījušās, un šobrīd ir iespējami dūmu detektori, kuri ne tikai atsūta jums īziņu, bet paši piezvan ugunsdzēsējiem tā vietā, lai maksātu apsardzes pultī. Labāk nopirkt gudrāku iekārtu. Tādas ir?
Jā, es varu pateikt, ka tādas iekārtas ir. Viņas tiešām nesalīdzināmi, protams, ir dārgākas kā autonomie dūmu detektori, un par tādiem risinājumiem arī var droši konsultēties, noteikties. Esmu droši arī valsts ugunsdzēsības dienestam ir noteikti informācija, bet arī mēs varam padalīties. Viņi gan Latvijā, es neteiktu, ka ir diezgan izplatīti, jo viņi tiešām tā ir tāda, nu, pamatīga investīcija kā tādai autonomai uguns aizsardzības sistēmai. Bet es gribēju par tiem smēķētājiem. Es pati nesmēķēju, bet es saprotu smēķētājus, un es gribu pateikt, ka bez autonomiem dūmu detektoriem ir arī risinājums siltuma detektori, kas faktiski arī pilda šo pašu funkciju. Viņš tur brīdina mums par to, kad ir kaut kur tātad notiek tāda nedabiska temperatūra sasilšana, un viņš arī izdala šo te spaugošo skaņu, un viņš arī pabrīnās, kad ir kaut kāda nelaime notikusi. Bet, nu, smēķētāju ģimenēs, tad tas varētu būt risinājums. Bet ir viena lieta, kas nebija pieminēta, bet malkas apkuras saistībā, kamīni, kur mājās ir. Atcerieties, ka tur pat dūmu detektors var jūsu dzīvību nepaglabāt, ja tā būs tvana gāze, kas ir ļoti indīga gāze un kas bieži vien izdalās, ja tur par ātru aizvērst.
Un ir bijuši gadījumi ne tikai, kur ir runa par krāsnīm, bet arī par gāzes apkuri.
Arī tādi ir speciālai gāzes detektori, kas attiecīgi tad arī uztvers to, kad ir šis te gaisa kvalitāte ir neatbilstoši cilvēka dzīvībai bīstama un viņš brīdinās.
Klausītājs piezvanīs. Halo! Halo!
Labdien!
Labdien!
Attiecībā par dūmu detektoriem vajadzīgi ir nevis dūmu detektori, bez kuriem iztika 1000 gadiem, bet gan nolaidības detektori. Katram, lai zinātu, ka var kaut kas notikt. Uztvērāt?
Jā, es domāju, ka uztvērām, bet nolaidības detektors tas ir tā viss sarežģītākā lieta, kur vēl nav izgudrota.
Nav dzirdēt gan.
Bet darētu gan. Klausītājs Andris raksta, maksimā bija sistēma par 1000 latu, bet neviens to neņēm vērā. Tāpat arī liela daļa Latvijā ugunsgrēkos bojā gājušo droši vien ir arī alkohola reibumā. Un nav arī skaidrs, cik prasmīgi tiek pārņemta citu valstu pieredze, jo, piemēram, Vācijā ir tikai dažas telpas, kur ir obligāti detektori, vismaz viņģimiņi privāti mājās. Likums vēl nav izstrādāts un pārdomāts, jo redzot, cik ilgi noteikti indīgo dīzeļdzinēju, aizliekšana jāsacina, ka tikpat nesakarīgi notiks arī dūmu detektoru likuma izstrāde un pieņemšana. Klausītājs uzskata, ka nav izstrādāts līdz galam šie noteikumi, ka tas neko nedos. Ka
nu, nezinu, ja mēs salīdzinām to pašu Vāciju, teiksim, ņemam to pašu Hamburgu, tur iedzīvotāju skaits mazliet vairāk nekā Latvijā kopumā. Ugunsgrēka skaits aptuveni vienāds, bet ja Latvijā bojā gājušo skaits ir vidēji gadā kaut kur ap 100 un pāri, tad Vācijā uz to pašu ugunsgrēku skaiti 14-15 cilvēki tikai, par ko tam mēs runājam?
Nu, tur jau tā lieta, par ko mēs runājam, bet tas ir tas neapzinības detektors, kurš ir nepieciešams, vai, nu, kā tad mums noformulēt šo problēmu?
Gan jau, ka viņam ir tie dūmu detektori mājās Vācijā.
Es drīkstu piebilst, es gatavojoties uz šo tā kā tikšanos papētīju, kāda ir vispār pasaules valstu pieredze un pieminētais Vācijas piemērs, tad es varu klausītāju painformēt, ka Vācijā šobrīd ir noteikts pārējais periods 2 gadi, un šis te dūmu detektors kļūst par arī obligātu prasību. Mūsu kaimiņu valsts Igauniem apzinīgi jau ir ieviesuši dūmu detektors no 2005. gada, un 4 gadu laikā ir izdevies bojā gājušo skaitu samazināt uz pusi, attiecīgi viņiem tas bija kaut kur 100, un šobrīd viņiem tā skala jau ir 50 maksimums. Tā kā tā valstu praksa ir ļoti pozitīva, un, piemēram, Anglija, šobrīd jau 90% visi mājokļi jau ir aprīkoti ar dūmu detektoriem, un Anglija ir kā pozitīvs piemērs, kur šis te bojā gājušo skaits ir ļoti mazs. Tā kā, manuprāt, nu, mums ir jāmācās no tādiem pozitīviem piemēriem, un arī Francijā šobrīd arī jau ir noteikts pārējais periods, kad ir jāierīko dūmu detektori.
Es paspēsim vēl vienu zvanu noklausīties. Halo?
Jā, labdien!
Labdien!
Varu runāt?
Jā, lūdzu!
Jā, man problēma tāda. Istabā, kurā atrodas elektronika, vajadzētu uzstādīt detektoru, bet tas pīkstulis ir, faktiski, tur nav dzirdams. Viņu vajadzētu izvilkt ārā citā telpā. Izmeklējos visur, nekur nevar tā detektoru atrast.
Kā palīdzēt klausītājiem?
Nu, droši vien vajadzētu, kad klausītājs atstāja droši vien radio savu privāto kādu kontaktu tālruni vai e-pastu, un tad mēs varētu sazināties un pakonsultēt viņu privāti, jo nezinot detaļas par to risinājumu, kas ir izvēlēts, ir grūti dot kaut kādu konkrētu padomu, bet noteikti padoms ir, un detektors noteikti tur var visu pareizi uzinstalēt.
Bet nu, mums ir palikuši tikai mazāk pat nekā pāris minūtes, rezumējot visu mūsu sarunu, tad galvenais ir cilvēku informēšana un kaut kā atbildības sajūtas kāpināšana, ka tas ir tas vienīgais risinājums, kā mēs varam tad censties uzlabot ugunsdrošību, un tas attiecās tieši tāpat arī uz cilvēku attieksmi pret automašīnu novietošanu, lai ugunsdzēsēji var piebraukt, pret balkonu aizkrāmēšanu, lai tur vispār var kaut kā tikt klāt, tad cilvēku atbildība līmeņa celšana ir vienīgais, ko mēs varam mēģināt
darīt.
Jā, un darīt.
Paldies Krustpunktiem par šo raidījumu, tāpēc, ka šī runāšana par autonomiju dūmu detektoriem, protams, kad ir savu veidu arī kampaņa, cilvēki informēšana, un cilvēkiem liek aizdomāties par drošību, un attiecīgi, teiksim, no pēc šī raidījuma ceru, vismaz kaut kāda daļa cilvēku, attiecīgi autonomo detektoru sāk meklēt un vismaz uzstādīja savu vienu dzīvoklī.
Bet kā mēs arī redzam no daudziem ēpastiem, cilvēkiem ir ļoti praktiskas lietas, neskaidrs. Cilvēki īsti nezina, kur uzstādīt detektors un arī kur iegādāties labus detektors. Tad kur uzzināt šādu informāciju?
Es domāju, ka šeit mums droši vien ir jāsadarbojās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru. Tas, ko no savas puses mēs varam sagatavot tā tiešām praktisku ceļvedi, kā rīkoties un vienoties, kā mēs to informāciju tālāk nododam noteikti ar mēdiju starpniecību. Un jā, tas būtu pirmais solis, man liekas, ļoti vienkārši elementāri izdarāms. Otra lieta, noteikti mēs varam sagatavot arī materiālu, kas būtu pieejams, tad jebkurā tirzniecības vietā pie detektoriem, tad praktiski padomi un kur zvanīt, ja gadījumā ir kādi jautājumi.
Tā kā darāmā
ir... Šeit jau pie katra, pie katra detektora nopērkot ir instrukcija līdz, kā viņi pareizi uzstādīt, kur viņi noliektot.
Bet arī ir tādas praktiskas lietas, kur tomēr cilvēki arī nezina, ko darīt, ja nav nopircies labs detektors. Man ir jāsaka paldies viesiem. Studijā bija Dzintars Lagzdiņš no Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta, Andris Akermanis no Pašvaldības savienības, Baiba Vitoliņa no Patērētāja tiesība aizsardzības centra, Natālija Sokolova no uzņēmuma, kas tirgo drošības sistēmas, un Ģirds Beigmanis no NAM pārvaldītāju apsaimniekotāju asociācijas. Šai nedēļai Krustpunktā tas viss. Studijā bija Mārija Ansone, producēja raidījumu Ingrīda Abola.